qalam birdan gapiramiz. Microsoft asoschisi Bill Gates sobiq rafiqasi Melinda bilan yana turmush qurishga qarshi emas. Bu haqda milliarder Sunday Times nashriga bergan intervyusida gapirgan. Bizning ajoyib nikohimiz bor edi. Afsuski, biz ajrashishga majbur bo'ldik, lekin men qachonlardir aynan uni tanlaganimdan afsuslanmayman. Uning o'rnida boshqa hech kimni tasavvur ham qila olmayman. Kelajakda unga yana uylangan bo'lardim degan Bill Gates. Bill Gates va Melinda Gates o'tgan yilning may oyida ajrashganlarini e'lon qildi. 27 yillik nikohda er-xotin 4 farzandni tarbiyaladi. Hozir ular do'stona munosabatlarni saqlab, birgalikda ishlashda davom etmoqda. Melinda hali ham Bill Gates fondlarida ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.